В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні черговий раунд переговорів щодо перебування російського Чорноморського флоту на українській території.
Підписана президентами Януковичем та Медведєвим у квітні позаминулого року в Харкові угода про продовження перебування Чорноморського флоту на території України позбавила українську сторону козирів на переговорах.
Україна перед Євро-2012, дорогі готелі та відсутність інвестицій.
Україна втратила можливість скористатися Євро-2012 для залучення інвестицій через несприятливий бізнес-клімат та незацікавленість посадовців.
Де мешкати студентові, який поступився місцем для гостей чемпіонату Європи з футболу?
Абсолютно усіх виселяють з гуртожитку. Я повинен знайти собі нове житло до кінця травня.
І про все це відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово.
Колишнього голову Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова оголошено в міжнародний розшук, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області. На початку січня прокуратура Харківщини порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження впродовж 2009 року земельної ділянки площею 55 гектарів у Харківському районі. Арсен Аваков нині перебуває поза межами України. Рада безпеки ООН розпочала у вівторок розгляд становища в Сирії. Арабські і європейські країни підготували спільний проєкт резолюції з цього питання. Керівник Ліги арабських держав Набіль Аль-Арабі і прем'єр-міністр Катару Хамад Ат-Тані повідомили про результати роботи в Сирії спостережної місії, яку через насильство мусили припинити наприкінці минулого тижня. Держсекретар США і міністри закордонних справ Франції і Великої Британії виступили на підтримку проєкту резолюції, в якому міститься вимога до президента Сирії Башара Асада піти у відставку.
Ми узгодимо зусилля, щоб ухвалити у Раді безпеки резолюцію, яка надсилає сигнал президентові Асаду і його режиму. Ми хочемо підтримати позицію арабських країн, а також наголосити, що не маємо наміру отримати повноваження для військової інтервенції.
Сказала держсекретар США Гіларі Клінтон. Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії завершила триденні переговори з іранськими офіційними особами без очевидних ознак прогресу в питанні ядерної програми Тегерана. В Іраку депутати від підтримуваного сунітами блоку Аль-Іракія завершили бойкот роботи парламенту. Водночас 9 міністрів, що представляють цей блок, продовжать ігнорувати засідання очолюваного Нурі Аль-Малікі уряду Іраку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні має початися черговий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перебування російського Чорноморського флоту на території Севастополя. Про це повідомили у МЗС України. Також дипломати зазначають, що триває процес приведення принципів базування російського флоту у відповідність до українських законів. А експерти констатують, що ці принципи не вдається узгодити уже майже півтора десятиліття. Відтоді, як підписали базові угоди щодо перебування Чорноморського флоту. І харківські домовленості не допомогли у досягненні компромісу, продовжує тему наш колега Олександр Лащенко.
Україна та Росія досі не вирішили чимало проблем, які стосуються перебування Чорноморського флоту, констатує військовий експерт Сергій Згурець. Зокрема, досі не вирішені такі питання, як інвентаризація земель та об'єктів, що контролює цей флот на території України, умови, за якими Чорноморський флот має право міняти своє озброєння, використання росіянами полігонів в Україні тощо. При цьому підписана президентами Януковичем та Медведєвим у квітні позаминулого року в Харкові угода про продовження перебування Чорноморського флоту на території України до 2042 року позбавила українську сторону козирів на переговорах, зазначає Сергій Згурець.
Тому що зараз росіяни, в принципі, говорять про те, що і так чи наше ми базуємося у вас довго, тому це питання можна вкладати і далі в довгий ящик. Тому що раніше виведення флоту, в принципі, примушувало обидві сторони знайти рішення тих проблем, які на сьогодні вже можна начебто не вирішувати.
Зараз сусідні держави не платять за свій флот Україні жодної копійки. Це може тривати ще 10 років, поки не спишуть мільярди газового боргу України перед Росією. За словами колишнього міністра оборони України, народного депутата від партії регіонів Олександра Кузьмука, погодившись на харківські угоди, Україна виявила добру волю, і Росії варто було б на це зважати.
Я розумію, що є складнощі, я розумію, що є по вині тих чи інших осіб порушення, але на них повинна бути повна реакція. Тим більше, що в Харкові підписано угоди перебування до 42-го року. А це означає більш відповідальності на російській стороні.
Чорноморський флот Росії за своєю військовою потужністю не здатен конкурувати із військово-морськими силами країн НАТО. Він поступається навіть турецькому флоту, констатує військовий експерт Валентин Бадрак. І на його думку, всі дії і пропозиції Росії щодо свого флоту мають на меті передусім вплив на ситуацію в Україні. До того ж, після зміни своєї військової доктрини, Російська Федерація має можливості захищати інтереси Росії на території інших держав. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем. Україна майже завершила підготовку до Євро-2012. Від авіаційного та міського транспорту до готелів і знання іноземної мови правоохоронцями та медиками. У цьому запевняє віце-прем'єр Борис Колесников. Натомість експерти наголошують, що перевірити готовність країни до Євро малореально. І констатують провал спроб українського уряду залучити інвестиції з нагоди турніру. Більше про це наш кореспондент Євген Солонина.
Українські стадіони повністю готові до Євро-2012. Так само й два з чотирьох аеропортів, які прийматимуть вболівальників – у Харкові та Донецьку. Повітряні вокзали Львова та Києва добудують до квітня. Про ці та інші подробиці підготовки Чемпіонату Європи з футболу розповів віце-прем'єр, міністр інфраструктури України Борис Колесников.
На прошлой неділі я був у Львові.
Минулого тижня був у Львові, там подовжують злітну смугу. І з останньої неділі березня львівський аеропорт почне приймати і відправляти пасажирів.
Готелі, міський транспорт та дороги готові до приїзду закордонних гостей більш ніж на 80%, вважає Борис Колесников. Однак Борис Колесников не зміг сказати, яку саме частку від усіх коштів на це забезпечили інвестори, але запевнив, що підготовка до Євро-2012 дала можливість залучити до України значні інвестиції. Економічні експерти, серед яких Андрій Новак, вказують, що Україна профінансувала за рахунок інвестицій менше 10% від усього обсягу підготовки до футбольного турніру, тоді як в інших країнах Європи інвестори звичай беруть на себе левову частку таких витрат. Україна втратила можливість скористатися Євро-2012 для залучення інвестицій через несприятливий бізнес-клімат та незацікавленість посадовців, вважає економіст Володимир Дубровський.
Більша частина об'єктів інфраструктури, вони просто не можуть бути збудовані за кошти приватних інвесторів. Приватні інвестори інвестують з тим, щоб отримати прибуток, а якщо вони, скажімо, будують дорогу, то дорога має бути платною. Капітали відпливають з країни. Навіть ті інвестори, які трималися до останнього, зараз бачать, що з євроінтеграцією нічого не виходить. Хтось продає, когось просто викидують з бізнесу. Товариші по партії пана Колеснікова.
Футбольний турнір 2012 року має розпочатися в перший тиждень червня. Польща, яка приймає змагання разом з Україною, майже завершила підготовку. Глава польського уряду Дональд Туск сьогодні заявив, що останні підготовчі моменти його країна завершить за 3 тижні до першого матчу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом чимало українських студентів змушені будуть поступитися своїми місцями у гуртожитку гостям Євро-2012. Україні бракує готелів і, як наслідок, виселеним доведеться вирішувати проблему житла. Хоча ті, хто опікується розміщенням гостей чемпіонату, запевняють, що студенти від цього лише виграють. Із подробицями наш колега Дмитро Білаш.
До чемпіонату Європи з футболу, матчі якого прийматимуть 4 українських міста – Київ, Львів, Донецьк та Харків – залишилося менше 5 місяців. Україна продовжує готуватися до турніру, а студенти вже ламають голову над тим, куди їм дітися на літо. Близько 15 тисяч осіб лише у Києві із сумом дивляться на єврогодинник біля КМДА, адже невдовзі вони будуть будуть змушені залишити свої кімнати уболівальникам. Серед цих студентів – п'ятикурсник Влад Яцьків, який навчається у Національному авіаційному університеті.
Абсолютно усіх виселяють з гуртожитку. Я повинен знайти собі нове житло до кінця травня, так як під час Євро-2012 в Києві тут будуть жити уболівальники.
Раніше ті, хто хотів залишитися на літо, скажімо, працювати, могли заплатити за літні місяці і залишитися у своїй кімнаті. Цього разу так не вийде. Тепер пошук житла став однією з проблем для студентів. Молодь вирішує це питання по-різному.
Особисто я планую в даному випадку шукати квартиру, тому що жити потрібно в Києві, я планую вступати на 5-й курс.
Якщо вірити обіцянкам, які нам обіцяє керівництво нашого гуртожитка, то, скоріше всього, нас переселять в якісь інші гуртожитки.
Якщо мене виселяють в кінці травня, то для мене це не проблема, я просто поїду додому.
Водночас голова асоціації туроператорів Ігор Голубаха запевняє, що проведення Євро-2012 в Україні принесе користь і тим студентам, які тимчасово виселяться з гуртожитку.
Ті приміщення, в яких вони живуть, чи ті приміщення загального користування, якими вони користуються на сьогоднішній день, в тих гуртожитках, яких запланований ремонт, проводиться зараз ремонт.
Навіть тим студентам, які готові платити гроші за оренду, знайти житло буде непросто, зазначають в одній з ріелторських агенцій Києва.
Центральна частина міста буде повністю зайнята. Єдина можливість студентам зняти житло – на околиці Києва або в приватному секторі. Зараз фанати вже бронюють номери. Все буде забите фанатами.
Як кажуть у фірмі, вже близько 40% житла заброньовано. І це лише завдяки тому, що процес бронювання контролюється. Тож, якщо зараз гостро стоїть питання житла влітку, то варто поквапитись, поки ще є можливість. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. На первинних виборах республіканської партії в американському штаті Флорида переміг Міт Ромні.
Багато хто передбачав його успіх, але не такою мірою – 47% проти 32% голосів за Ньюта Гінгріча.
Російська інтелігенція стала рушійною силою протестів проти дій влади.
Опозиційні політики також виступають на мітингах, але більшість протестувальників приходять послухати все ж не їх, а письменника Бориса Акуніна чи журналіста Леоніда Парфьонова.
І про що пише свіжа українська преса?
Принципи нарізання округів недостатньо чіткі, і нинішнє законодавство створює можливості для маніпуляцій.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Сполучених Штатах Америки щойно завершився черговий тур первинних виборів між республіканцями. Вони змагаються за право стати кандидатом від республіканської партії на осінніх президентських виборах. На первинних виборах у штаті Флорида визначився лідер цих перегонів. Ним став Міт Ромні, колишній губернатор штату Масачусетс. І з подробицями наш кореспондент у США Юрій Дулерайн.
Міт Ромні здобув переконливу перемогу. Багато хто передбачав його успіх, але не такою мірою – 47% проти 32% голосів за Ньюта Гінгріча, колишнього спікера Палати представників Конгресу. Ромні, який програв Гінгрічу у Південній Кароліні, цього разу виглядав значно краще від суперника. На думку коментаторів, своєю перемогою Ромні завдячує не лише своїм ораторським здібностям, а й тим, що він буквально наводнив штат телевізійними рекламними оголошеннями, витративши понад 17 мільйонів доларів. Виступаючи після перемоги перед прихильниками, Ромні критикував не суперників, а президента Барака Обаму так, ніби його вже затвердили президентським кандидатом республіканців. 3 роки тому щойно обраний президентом Обама сказав американському народові, якщо я за 3 роки не зможу поліпшити нашу економіку, тоді моє президентство триватиме лише один термін. Тож ми нагадуємо про цю обіцянку. У Флориді за Ромні голосували пенсіонери, які становлять 6 з кожних 10 республіканських виборців. Джефф Джонсон, директор флоридського відділку Всеамериканської асоціації пенсіонерів, сказав репортерові телеканалу C-SPAN: коли ви міркуєте про тих, хто голосує на первинних виборах, то це люди, які завжди голосують. Ньют Гінгріч запевнив своїх прихильників, що він з дистанції не зійде і до Флориди ще повернеться у серпні місяці, бо саме там відбудеться з'їзд республіканської партії, який обере кандидата на президента. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Російська інтелігенція після тривалого політичного мовчання або ж співпрацею з Кремлем дедалі частіше виступає з антипутінськими гаслами. Цими вихідними під час чергового опозиційного мітингу очікується активна участь творчої інтелігенції – від рок-музикантів до письменників та акторів. Докладніше розповідає наша колега Марія Щур.
Ліга виборців, організація, яку очолили музикант Юрій Шевчук, поет-сатирик Дмитро Биков, письменник, що пише детективи, Борис Акунін та популярна актриса Тетяна Лазарєва, стали рушійною силою виступів росіян за честі президентські вибори. Вони були серед організаторів яскравого дійства на Садовому кільці. Вони закликають прийти на мітинг 4 лютого. Дмитро Биков, автор відомого проєкту «Громадянин-поет», говорить, що напередодні виборів, до яких залишається трохи більше місяця, в Росії наростає хвиля протестів. Але Кремль продовжує вдавати, ніби нічого не відбувається.
Росіяни довго запрягають, але швидко їдуть. Оптимальною реакцією, звичайно, було б розпочати діалог. Але діалогу ми не чуємо.
Соціолог Борис Кагарлицький говорить, що зараз, як і раніше в Росії, на передові позиції вийшли представники інтелігенції.
Так було і в 1980-ті, і в 1960-ті роки, під час великих продемократичних рухів у Радянському Союзі. Їх очолювали найвідоміші і найпопулярніші особи з числа інтелігенції.
Опозиційні політики, такі як Григорій Явлинський чи Борис Німцов, також виступають на мітингах. Але більшість протестувальників приходять послухати все ж не їх, а письменника Бориса Акуніна чи журналіста Леоніда Парфьонова. Звичайно, далеко не вся інтелігенція перейшла на бік опозиції. Відомі кінорежисери Микита Михалков та Станіслав Говорухін очолюють агітаційну кампанію нинішнього прем'єра Володимира Путіна. Але молодше покоління інтелігенції вбачає своє майбутнє в іншій Росії, яку вони самі хочуть змінювати. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз знову до українських тем. Наскільки чіткими є принципи нарізання виборчих округів? Чому весняна посівна кампанія обійдеться у рекордну для аграрного сектора України суму? І як з'явився київський торт? І про все це в огляді української преси, який підготувала Ірина Біла.
Кандидати в депутати шукають собі місце на мажоритарній мапі України, хоча ЦВК ще не встановила межі округів. Як нагадує газета «Україна молода», виборчі округи поділять лише наприкінці квітня, за півроку до голосування. Експерти видання вважають, що принципи нарізання округів недостатньо чіткі, і нинішнє законодавство створює можливості для маніпуляцій. За даними журналістів, західні області справді можуть втратити кілька округів. Однією з причин назвуть відтік трудових мігрантів. Зате додаткові округи з'являться у великих містах, зокрема в Києві, який за останні 10 років значно розрісся. Заголовок статті «Округліть до перемоги». Різке похолодання в Україні знищило майже третину озимих. Тому весняна посівна кампанія обійдеться в рекордну для аграрного сектора суму. В результаті зерно нового врожаю подорожчає щонайменше на 35%. Експерти «Звісті в Україні» переконані, що нинішня вартість борошна і хліба протримається максимум півроку, а потім, зокрема, батон подорожчає на гривню, а борошно – на 4 гривні. Після виборів оновлена Верховна Рада має ухвалити нове виборче законодавство, переконує газета «Голос України». В ідеалі, на думку дописувачів, це має бути кодекс, який поставить крапку у питанні виборів – і парламентських, чи президентських, і місцевих. Про переваги і недоліки чинного законодавства видання розповідає статті 2012, щоб сподівання не обернулися зневірою. В цьому числі «Голос України» розповідає про історію виникнення київського торта. Виявляється, його рецепт з'явився випадково через помилку кондитерів. Нібито вони підготували для бісквіта партію яєчного білка, але забули вчасно покласти продукт у холодильник. Проте без яких інгредієнтів неможливий справжній київський торт, який стосунок до нього мала дружба Радянського Союзу із Джавахарлалом Неро, йдеться в сьогоднішньому числі парламентського видання. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, а також про те, як озброюється Україна, що таке дрони і хто їх використовує, і як відігрівають у морози польських безпритульних, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А зараз у програмі новини я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні має розпочатися черговий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перебування російського Чорноморського флоту на території Севастополя. Про це повідомили у МЗС України. Україна та Росія досі не вирішили питання інвентаризації земель та об'єктів, які контролює цей флот на території України. У квітні 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали в Харкові угоду, яка передбачає продовження перебування Чорноморського флоту на території України до 2042 року. Рада безпеки ООН розпочала у вівторок розгляд становища в Сирії. Арабські і європейські країни підготували спільний проект резолюції з цього питання. Держсекретар США Гіларі Клінтон і міністри закордонних справ Франції і Великої Британії виступили на підтримку проекту резолюції, в якому міститься вимога до президента Сирії Башара Асада піти у відставку. Росія виступає проти цього проекту. Вона має право вето у Раді безпеки. Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії завершила триденні переговори з іранськими офіційними особами без очевидних ознак прогресу у питанні ядерної програми Тегерана. В Іраку депутати від підтримуваного сунітами блоку Аль-Іракія завершили бойкот роботи парламенту. Водночас 9 міністрів, що представляють цей блок, продовжать ігнорувати засідання очолюваного Нурі Аль-Малікі уряду Іраку.
Ну і таким інформаційний ранок середи 1 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.